I dialog hører vi nu Mogens Lykketofts syn på den aktuelle klimadagsorden. Det er en optaget fra den 15. juni 2017 ved Danmarks Naturforenings møde, hvor Jesper Theilegaard interviewer Lykketoft om hans tid som leder af FN's generalforsamling og specielt vedrørende FN's verdensmål nummer 13 om indsats for klimaet. Mogens Lykketoft var fra 2015 til 2016 leder af FN's generalforsamling på hans totalt læste Storbritannien af en bæredygtig udviklingsmål, bekæmpelse af fattigdom og sammenhæng mellem miljø og klima. Han blev interviewet af klimaekspert og vejrvært Jesper Theilegaard om de mest presserende punkter på den globale dagsorden. Hvor er der plads til optimisme, og hvor bliver det mere op ad bakke? Hvordan ser den aktuelle klimadagsorden ud, og hvordan kan Danmark bidrage til at løse klimaproblemerne? Hvor skal vi lægge vores kræfter, og hvor er det omsonst?
Grønt foregangsland. Men hvad betyder det, hvad vi gør, og hvad er det for en rolle, som vi kan spille, og er vi et grønt foregangsland? Og så er vi selvfølgelig i Danmarks Naturfredningsforening også interesseret i, om der kunne falde et par få gode råd af til os, som den største grønne organisation i Danmark. Jamen, hvordan kan vi med alle vores 130.000 medlemmer bidrage til, at vi får et mere bæredygtigt samfund i Danmark. Så velkommen til jer to. Vi ser frem til interviewet.
Ja, tak for det. Nu bliver spørgsmålet jo mere eller mindre stillet af alle, så det er grænsepunkter for overraskelser.
Det, jeg lige fik sagt, var, at nu havde I hørt nogle af spørgsmålene. Men en ting er jo at tale klima. Klima er jo kun en del af de her berømte bæredygtighedsmål, som FN fik vedtaget. Og det er faktisk der, jeg tror, vi skal starte, Mogens. Fordi det var jo et fantastisk år. Du nævnte det lige selv før, da vi stod og snakkede, at det var et fantastisk år for FN overhovedet at få de her vedtaget. Kan du ikke sådan give en kort beskrivelse af, hvad var det, der gik forud for de her forhandlinger?
Jeg skal prøve at gøre det meget kort.
Ja, men, kort.
Det, der gik forud, var jo i virkeligheden, man havde et årtusindprogram for udviklingen. Fra år 2000 til 2015 skulle vi halvere antallet af ekstremt fattige mennesker i verden. Det gjorde vi faktisk. Så sagde man til sig selv, hvad skal vi sætte i stedet for, eller hvordan skal vi fortsætte den her udvikling? Hvordan skal vi formulere nogle mål, der kan ende med en mere harmonisk verden, en mere bæredygtig verden, og hvor vi faktisk vil være i stand til at udrydde den ekstreme fattigdom her i verden. Og der er en grundlæggende observation. Det meste af det fattigdom, der forsvandt i de første 15 år, 21. århundrede, forsvandt i Kina. Og det er godt, men det skete, det ved kineserne også nu, i en model, som absolut ikke er bæredygtig. Man bliver kvalt af den, hvis man fortsætter, at de stiger. Og derfor fik vi de 17 verdensmål, hvor den korte fortælling er, de første her, de handler om det samme som årtusindmålet. Udryd fattigdommen. Sørg for, at der ikke er nogen, der sulter. Sørg for, at alle mennesker får adgang til uddannelse og sundhed. Men hvad er det, der skal til meget mere af, for at vi kan gøre det sandsynligt, at vi kan nå de mål? Det ene er, at vi bliver nødt til at fordele goderne bedre, mulighederne bedre mellem mænd og kvinder, mellem rige og fattige, mellem rige og fattige lande. Det andet er, at vi bliver nødt til at koble det fuldstændig tæt til indsatsen mod de truende miljøkatastrofer og klimaforandring. Og det er den forståelse, der førte verdens statsledere til at godkende den her dagsorden, som er meget ambitiøs, som i virkeligheden er meget revolutionær, som siger, at vi skal til at leve på en helt anden måde, hvis vi skal overleve.
Men hvor overraskende var det så egentlig for dig, at det blev vedtaget?
Det var overraskende, at vi fik et så konkret og ambitiøst program ud af et FN med alle de modsætninger, der er. Det var overraskende, at vi fik en klimaaftale, som også olielandene skrev under på. Man kan sige, at overraskelsen har tre kilder. Det ene er, det her blev forberedt ikke bare af 193 regeringer, men af 8 millioner aktive mennesker, civilsamfund rundt omkring i verden. Og det blev mere ambitiøst, fordi de var med. Det andet var, vi havde især hvad angik klimaaftale, meget dygtig fransk formandskab til at forhandle det. Men det allervigtigste var, at de her aftaler kom på plads det øjeblik, hvor der både i USA og i Kina var en leder, der forstod, at det også var i deres egen interesse, at den her dagsorden blev sat. Det var dem, de to store motorer i verdensøkonomien, der bankede de andre på plads til bæredygtighedsmålene og til klimaaftalen, som man kan sige, jo er det konkrete udmøntning af mere forpligtende indsats fra alle lande til mål 13 her, men dermed også, fordi de alle sammen hænger sammen, ja, til en masse af det andet.
Men når jeg spurgte ind til det, så var det egentlig, fordi jeg fandt et citat fra dig, hvor du siger, at vi har pengene, teknologien og know-how til at nå målene. Det vi desperat mangler er politisk vilje. Er det gået bedre, fordi det sagde du der i forbindelse med vedtagelsen? Synes du, det er gået bedre efterfølgende? Og nu er vi tager lige senere.
Vi gemmer Trump et øjeblik. Det, der er med det, er jo sammenfattet i mål 17. Det her handler ikke kun om, hvad regeringer gør. Det kan ikke gennemføres af regeringer alene. Det kræver partnerskaber. Det kræver byerne, som har en hovedrolle i virkeligheden. Fordi om et øjeblik bor halvdelen af jordens befolkning i store byer, og de har 3/4 af produktionen og 3/4 af forureningen. Det er der, meget af det skal ske. Og der er meget gang i det, også i USA. Det handler om erhvervslivet. Det handler om, at de både indser, at de kan gøre noget for menneskeheden. Det er ikke dem alle sammen, der er mest optaget af det, men okay, det er der mange af dem, der er. Men at der også er penge i det. At den her teknologi, den her udvikling kommer, og der vil være gode penge at tjene i det. Det er også et notat til det der med, hvad kan Danmark bruge det her til? Jamen, hvis vi holder tempoet i at være foregangsland, så kan vi tjene mange gode job på det.
Jeg lader godt mærke til, det er en lille vis.
Ja.
Der bliver skudt ind. Men nu synes jeg, så lad os prøve at vende os lidt mod det væsentlige, som jeg også synes er det vigtigste mål overhovedet, det er klima. Mål 13. Jeg oplever meget tit stadigvæk sådan en vis form for skepsis. Både du og jeg kommer jo også rundt i verden og hører, hvad der sker der. Hvad er din oplevelse af, går det bedre med at anerkende, at det er et menneskeskabt problem, eller stagnerer vi sådan, fordi der er nogle medier, der gerne vil lave være Rasmus modsat, eller er det sådan et dybfølt skepsis hos mennesker? Ja, det kan det ikke være os selv.
Ja, det er også rigtigt, at der er jo den her historie med mediernes trang til, når jeg nu holder det her stykke papir op, ikke? Så siger de, der er nogen, der siger, det er hvidt, og der er nogen, der siger, det er sort. Hvad synes I? Ja, og det er derfor, Bjørn Omgaard får så meget omtale. For han er jo i virkeligheden uenig med 97% af videnskaben i den her verden, om at det her er et reelt problem, det er et menneskeskabt problem, og det haster af helvede til med at gøre noget ved det. Og jeg siger utrygt af helvede til, fordi vi går af helvede til, hvis ikke vi gør noget ved det. Men altså, forståelsen er den der. Altså for det første synes jeg i virkeligheden, vi skal holde op med at efterlyse, om de har forstået, det er menneskeskabt. Fordi hvis bare de forstår, at det er en katastrofal udvikling, så må man sørge for noget menneskeskabt aktivitet til at imødegå det. Så er det sådan set ligegyldigt med historiefortællingen. Men vi ved jo godt, det er menneskeskabt. Vi ved jo godt, at det handler om, at siden den dag, jeg blev født i januar 1946, der er vi blevet 3 gange så mange mennesker, der hver især tager 2-3 gange så meget ud af jordens kapital og bidrager 2-3 gange så meget til jordens forurening, som menneskeheden gjorde dengang. Og at klodens ressourcer er begrænset, og at menneskelig aktivitet af alle disse grunde selvfølgelig påvirker klodens temperatur.
Og det er faktisk et meget vigtigt pointe, at det er en ting, at vi er blevet mange, men vi har jo altså så også lært at leve med den måde, vi nu er begyndt at leve på. Altså, vi forbruger meget, og ikke fordi, at vi synes, at det skal vi gøre, men det er bare noget, vi gør. Og det er jo den vanetænkning, vi har. Hvordan får vi folk ud af det? Og det er nok der, jeg tror, at hvis man skal ændre noget, så er det jo vanerne. Men man er også nødt til at sætte noget i stedet. Fordi hvis du siger til folk, jamen du må ikke gøre det der, du skal gøre noget andet, så skal man fortælle, hvad det andet det er. Og der er jo altså så spørgsmålet, har vi mulighed for at lave, skal vi sige, et nyt samfund, som bare bygger på mere bæredygtighed? Hvad er din oplevelse, når du snakker med andre politikere? Jeg snakker jo med kolleger, meteorologer andre steder i verden. Vi er sådan set fuldstændig enige om, det kan vi godt. Men når du snakker med politikere, de ligger jo sådan på et andet niveau.
Jamen, det største problem med politikere, jeg taler jo lidt af erfaring med, det er jo, at de altid har ansigtet stift rettet mod, hvordan de skal vinde det næste valg. Og at den der pædagogiske indsats for at fortælle folk, at det her er en meget omvæltende dagsorden, også i den måde, de forbruger på, og den måde, vi producerer på, det kan være lidt smertefuldt. Ikke? Når Alternativet går i spidsen og siger, at vi skal have en afgift på bøf, så siger alle de andre, skal det nu være nødvendigt? Men sandheden om afgiften på bøf er jo ikke, om det skal være en afgift. Sandheden er, at vi er nødt til at spise mindre kød. Det er en del af løsningen på det her problem. Vi skal ikke holde op med at spise kød. Vi skal bare forstå den fortælling, som Obamas mesterkok gjorde for nogle af os. Der var sådan en vipmiddag nede i Davos sidste vinter til det der økonomiske topmøde, hvor han skulle servere, og så serverede han en stor bøf til halvdelen af os, og et mindre stykke kylling vel anrettet til resten. Og så sagde han, det har jeg gjort det her, for at minde jer om, at bøffen kræver 6 gange så meget vand, og forurener 6 gange så meget med CO2 som kylling. Så måske skulle vi tænke over, hvordan vi forbrugte også på det punkt. Og så er der hele spørgsmålet om, væk fra de fossile brændstoffer selvfølgelig, og over til vedvarende energi. Hvordan reparerer vi tingene? Hvordan stiller vi nogle krav til producenterne, så ting kan repareres, så ting kan holde, de kan repareres, de kan billigere repareres. Altså, der er tusind ting i alt det her, som også hedder cirkulær økonomi på en måde, ikke?
Og det er jo sådan lidt, som jeg nogle gange plejer at sige, da vi var, nej, man må ikke sige, da vi var børn, fordi så går folk hjem. Men hvis vi nu siger, kan I huske, hvordan vores bedsteforældre levede? Så er det en helt anden sag. Fordi de sagde nemlig, jamen, vi kan jo ikke bruge mere, end vi har. Altså, det siger jo sig selv. Nej, kød hver dag, nej, altså, det går sørme ikke. Altså, det er sådan til festlige lejligheder. De havde en helt anden tilgang til forbrug, hvor vi jo altså vælter os rundt i forbrug, og vi kan, fordi vi blev så rige. Og det er måske en af pointerne, at vi simpelthen blev for rige.
Ja. Jo, men det er jo også en fortælling om, at når man kan se, hvor mange ressourcer den livsform, vi har her på de to sider af Nordatlanten, kræver, og vi ved, der er i hvert fald et par milliarder, måske flere, der rækker ud efter det samme, så ved vi i virkeligheden to ting med sikkerhed. Vi kan ikke beholde det, og de kan ikke få det. Det er de to ting, vi ved. Vi er nødt til at leve på en anden måde. Og svaret på det med kødet, det er jo en tofold. Det ene er, kig for eksempel på japanerne, eller for den sags skyld kineserne i dag, hvordan de bruger kød. De får det til at smage rigtig godt, men bruger meget, meget mindre af det. Eller prøv at se den udsendelse, der var i Al-Jazeera forleden dag om 3 vidunderlige videnskabsmænd, som nu var samlet nede i Chile, og var i færd med at plante og udvikle fødevarer, der havde både samme texture, altså samme fornemmelse for stoffet, og samme smag som kød.
Altså, ja, syntetisk kød.
Ja, syntetisk kød. Og det kan jo laves, og alle vil sige brother, men hende, der skulle lave reportagen, hun havde fået bind for øjnene, hun kan sgu ikke smage forskel. Og det er noget af svaret på alt det her. Der findes svar, og det er jo samtidig en anmærkning om, at hvis det her skal lykkes, når det her kan lykkes, så er det fordi den teknologiske udvikling foregår med forrygende hast. Forrygende hast. Vi er meget opfindsomme. Vi er bare lidt travlt, fordi det der med klimaet kan risikere at løbe fra os på en måde, hvor vi i løbet af næste generation har 300-400-500 millioner mennesker på flugt, fordi de ikke kan bo der, hvor de bor, på grund af, at der ikke er drikkevand længere, gletsjerne er smeltet, ørkenerne er spredt, havvandet er steget. Så der har vi travlt. Men kombinationen af politisk vilje og en uforudsigelig, voldsom, stærk teknologisk udvikling, gør det her muligt. Tænk på, at prisen på en solcelle er faldet fra pris 100 til pris 20 de sidste 5 år. Det er billigere at få de sidste 100.000 landsbyer i Indien lyst op med solceller, end ved at bygge et nyt kraftværk, som Indiens premierminister havde set det og gav udtryk for i en samtale, jeg havde med ham. Der sker så meget, og med lidt mere politisk vilje og en helt uundgåelig stærk teknologisk udvikling, så kan vi.
Og det der med den teknologiske udvikling er måske også et af de meget væsentlige ting, der egentlig kom ud af Paris-aftalen.
Ja.
Fordi det viser sig jo, ikke fordi det står ikke i aftalen, men det er en konsekvens af Paris-aftalen. Fordi lige pludselig kunne alle jo se, jamen det er den vej, vi rider.
Ja.
Og vi er sådan set enige om, det er den vej, vi skal. Efter København, det forfærdelige topmøde der vidste ingen, hvor vi skulle henad. Så lige pludselig, så er investorer og teknologisk udvikling og innovation, det går i den samme retning. Og når de sådan spiller på den måde, så går det jo rigtig stærkt. Men du har fuldstændig ret. Spørgsmålet er, om det går stærkt nok. Og der fik vi jo så. Det må vi jo så. Nu tager vi ham så.
Ja.
Ja. Altså. Kunne vi tage ham bag i og smide ham et eller andet sted hen, så ville det jo være fint. Men Trump blev valgt, og det var demokrati. Demokrati har jo sin bagside, det må vi jo bare erkende. Hans indstilling, han har forfærdelig mange bagsider. Men lige præcis på klimaområdet, der er spørgsmålet, hvor meget kan han rent faktisk ødelægge? USA har skrevet under på Paris-aftalen, og rent faktisk kan de jo ikke melde sig ud før i 2020. Så de er jo forpligtet som sådan. Hvordan ser du den forpligtelse, hvis USA nu siger, at det er vi sådan set ligeglade med, det vi har forpligtet os til, vi gør som vi gør. Hvordan vil det så influere på USA's muligheder i FN for eksempel, efterfølgende? Jamen, altså politisk set, tænker jeg.
Det der er ved at ske, hvis vi kigger på det storpolitiske, det magtpolitiske billede, det er jo, at det der med America first, det er ved at forvandle sig til America isolated and last. Fordi det har bestyrket resten af verden i, at vi skal stå sammen. Det har i øvrigt også, og det ved jeg ikke, om de havde tænkt over, men det har jo styrket Kinas rolle i den her verden kolossalt. At de siger, ja, vi har forstået det, vi ved godt, vi bliver kvalt. Vi gør det. Og nu har vi faktisk besluttet at gøre det hurtigere, end vi lovede i Paris, fordi amerikanerne kommer lidt bag. Jamen det er jo meget, meget fint alt sammen. Så kan man være lidt, ikke så lidt bedrøvet over, at europæerne skal sidde og fedte rundt med det der nøglegarn, der hedder Brexit nu i nogle år, i stedet for at koncentrere den politiske energi om, at Europa kunne fastholde sin ledende rolle i det her. Og der har vi så alle sammen en eller anden opgave med at sige til politikerne, at vi interesserer os altså også for noget andet.
Ja. Ja,
men hvad vil det betyde med ham der? Altså, det er klart, selvom han ikke kan træde ud før 2020, så kan han jo lade være at gøre det, som ville være forudsætning for, at USA levede op til det. Den del, han skal gøre. Fordi hvis man husker det med partnerskaberne, så kan man sige, det regeringen skal gøre i et land for at udfylde den her aftale, det er at lave de reguleringer, forbud, påbud, skatteregler, erhvervsstøtteordninger, der understøtter, at det er klart for virksomheder, det er klart for investorer, kapitalfonde, pensionskasser, det er klart for os som forbrugere, at det, der er bedst for menneskeheden, det er også det, vi bedst kan betale sig for os. Det er det, regeringen skal lave. De rammer for markedet. Og det tror jeg ikke, vi skal vente os, Trump bidrager til. Han har jo fjernet nogle af de reguleringer på kraftværkerne, for eksempel, som Obama lavede. Men det, som så er så vidunderligt, jævnfør eksemplet med Indien og Indiens premierminister, økonomien i at gøre det rigtige bliver så hurtigt så meget bedre, så der står både af ideelle grunde og økonomiske grunde nogle guvernører, nogle storbyborgmestre og en masse erhvervsvirksomheder siger, vi er ligeglade, hvad du siger, kammerat præsident. Det her, det er en god idé, og det kører vi videre med. Og de er lige så vigtige, de er mindst så vigtige i ligningen, som han er.
Men jeg synes, der er to ting. For det første, hans politiske kapital udadtil må jo blive forringet. Så han prøver svært ved at hæve USA i kommende FN-forhandlinger, for eksempel. Men der er en anden ting, og det bliver ikke snakket så meget om, når jeg får lov til at sige noget. Hans budget har jo nogle reduktionsmål på forskning, NOAA, NASA, EPA, altså deres miljøorganisation, for slet ikke at tale om de bidrag, han skulle komme med til FN's IPCC, altså klimapanelet. Hvor ser du nogle alternativer? Er der andre, der vil gå ind og betale den manko, som USA så egentlig efterlader os med?
Altså i forhold til eventsystemet?
Ja, for eksempel især, til FN. Ja. Ja, for det er klart, det andet er internt USA.
Det andet er internt USA, og der må man håbe, at de kan se, de store fonde og virksomheder kan se deres egen interesse i det. Vi har jo folk som Bill Gates og Zuckerberg og alle de der helt store, rige typer. De kan jo godt se det. De er jo advokater for den her udvikling. De poster faktisk nogle af deres mange milliarder i den her omstilling. Men det er klart, det der sker med FN er jo frygteligt. Vi fik de her store beslutninger, vi fik den bedst tænkte generalsekretær for de næste 5-10 år, og så møder vi en amerikansk præsident, der laver voldsomme nedskæringer i stort set alle FN-programmer, hvor USA sådan mellemsnitligt set står fra mellem 25-35% af bevillingerne indtil nu. Det er meget alvorligt for FN's mulighed for at spille en rolle, men det hænger jo sammen med, at manden er jo primitiv nulsumsspiller. Han mener, at alt det, der gavner ham, skal skade nogen andre. Ikke? Fordi han har slet ikke forstået, at det, som har gjort den her verden rigere, meget rigere de sidste 70 år, det er faktisk, at det har været plus-plus-spil på rigtig mange stræk. Og den form for primitivitet kommer til og koste på det humanitære, på det miljømæssige, på klima og på hele FN's rolle i den her periode. Og du spørger så, er der nogen, der vil steppe op og kompensere for det? Vi har set en positiv reaktion på hans nedskæring af familieprogrammer og abortstøtte og sådan noget, hvor vi andre, også den danske regering, sagt i al retfærdighed, er kommet med ekstra bidrag. Men der er jo mange, mange, mange flere milliarder, der skal findes. Og hvem er det så, der kommer med dem? Ja, det går jo nok ikke rigtigt, hvis vi bliver ved med at skære ned på vores internationale bistand, så at være dygtige til at kompensere for det her. Men igen, kineserne vil helt sikkert komme.
Jamen, kineserne har jo... Men deres økonomi går jo ikke så stærkt, som den har gjort. Nej. Det går bedre end den øvrige del af verden, men det er dog gået nedad. Og de har jo en fantastisk omstilling, og er nødt selvfølgelig, fordi deres byer sukker til i skidt og møg. Så de er jo i gang med et spørgsmål om, hvor meget de vil levere for eksempel til FN's klimapanel. De har jo sagt altid, jamen de vil ikke kigge i kortene, og FN's klimapanel vil jo helst kigge i kortene. Så man kan se, hvordan går det egentlig.
Ja. Ja, det tror jeg, de bløder op på nu, fordi de er så optaget af at få førerpositionen her. I det, men de vil ikke kunne, jeg tror ikke på, at de kan stille med alle de penge, der skal til for at erstatte USA i alle de her sammenhænge. Det tror jeg desværre ikke. Men en enkelt bemærkning om Kinas økonomi. Har I tænkt over, at Kinas nationalprodukt er steget 30 gange siden 1978? Altså hvis det var 3,3 dengang, så er det 100 nu. Og det vil sige, at når de kun har en vækst på 7%, så svarer det til to gange, så svarer den årlige vækst til to gange deres nationalprodukt for 40 år siden. Så det er jo ikke helt småt endnu. De bidrager faktisk til at holde verdensøkonomien i gang, men når de er gået ned i vækst, så er det jo faktisk et godt tegn i forhold til den her dagsorden.
Absolut.
Fordi det betyder, at de bruger mindre, altså det er mindre vægt på det, der er meget energikrævende, meget kulafbrændende, meget mineralkrævende osv. Og en mere, skal vi sige, serviceorienteret økonomi, de er ved at udvikle. Så det er også den lavere formelle vækst er en del af løsningen og ikke en del af problemet i Kinas bidrag til det her.
Men lad os så prøve at gå en lille smule væk fra det der store globale billede, fordi det kan godt blive sådan lidt sort, og det er også lidt langt væk. Spørgsmålet er jo, den omstilling, vi nu skal i gang med, og er i gang med, fordi det kører jo for fuld drøn. Hvor meget af det kan vi så egentlig gøre lokalt? Fordi det handler jo meget om os selv. Og som jeg plejer at sige, det er altså ikke nok, at jeg gør noget, eller du gør noget. Vi to skal gøre noget, byen skal gøre noget, landet osv. Men vi er nødt til at starte et sted jo. Så spørgsmålet er, hvor meget betyder de her lokale initiativer, som er poppet op? Jeg kan huske for, er det 3-4 år siden, der var der sådan en, det havde vi DR i samarbejde med Information, en proces, vi kaldte den store omstilling. Og jeg var ude og se rundt omkring i Danmark, hvad der var af lokale initiativer, og jeg var dybt, dybt overrasket over, hvor meget der rent faktisk foregår. Det var ikke så meget af det, der sådan kunne skaleres op. Men hold da op, hvor var der meget. Hvor meget tror du, at den type af, skal vi sige, lokal innovation kommer til at betyde for den her omstilling?
Jeg tror for det første, at som du selv siger, der er ude i de fleste af landets kommuner, er der spændende eksperimenter i gang. Og hvis vi var lidt bedre til, det bliver vi sikkert til ligesom at udveksle erfaringer, så var der meget af det, der kunne mangfoldiggøres rundt omkring i landet. Vi har nogle meget, meget dynamiske miljøteknologiske virksomheder, og vi har rigtig mange organisationer som denne her, vi er gæster hos i dag i civilsamfundet, som kan bidrage til at holde fokus på den her dagsorden. Men det er klart, at vi skal også have en dansk regering mere op i tempo. Det er bekymrende, synes jeg. For det første, at da vi vedtog det her over i New York, så gik Danmarks statsminister ud og sagde, at det handlede jo ikke så meget om os, det handlede mere om de andre. Det er meget, meget kedeligt, fordi det er faktisk det modsatte. De gamle mål om årtusindmålene om fattigdom, de handlede om de andre. Færre fattige mennesker i fattige lande. De her mål handler i særklasse om os alle sammen. Alle regeringer, alle lande. Og de handler i virkeligheden jo om, at den største del af den investering i en anden struktur for produktion og forbrug, som skal ske i verden, den skal faktisk ske i vores del af verden, for det er os, der har det unødigt overdådige forbrug af ressourcerne. Så det handler i meget høj grad om os. Og der ville det være godt, hvis regeringen var meget mere ambitiøs, både med hensyn til at forklare det her, fordi jeg mener, det skal ud i alle hjørner af vores uddannelsessystem fra folkeskolen op. Det er fantastisk godt, at Arkitekt- og Designskolen i København har besluttet, at der kan ikke skrives en hovedopgave længere, der ikke handler ud fra verdensmålene. Det er godt.
Det er interessant.
Det kunne vi sagtens udbrede. Og så skal der også en forståelse til, som jeg heller ikke synes er der i regeringens handlingsplan. Der er mange gode enkelte elementer, og der er en rolle for IFO i forhold til udviklingslandene. Alt det, der er sådan set udmærket. Men det er alt for lidt ambitiøst, fordi også hvis vi kigger på, hvad kan betale sig for Danmark, så kan det betale sig at være på forkant i sine handlinger, i sine ambitioner, i sine nationale krav. Fordi det har vi jo en solid historisk erfaring for, da vi havde store og høje krav til, hvordan vores borgere skulle have ordentlig sundhedsbehandling. Så hjalp vi Novo og Oxycon og en hel masse andre på vej. Da vi havde høje krav til omstilling til bæredygtig energiforsyning, der hjalp vi Vestas på vej til at blive en verdensgigant. Og det kan ikke lytte at sige noget om, det har vi jo gjort. Fordi det er hele tiden nye felter, hvor man skal prøve at være i spidsen. Og der skal meget mere til i en satsning på krydsfeltet mellem virksomhederne, der kan det her og vil det her. Og så staten, universiteterne, forskningsbevillingerne. Hvis vi skal fastholde den førerposition, hvis vi skal have fortsat et uforholdsmæssigt stor god del af de gode nye job, der kommer ud af den her omstilling. Så igen, det er partnerske, det er alle vegne henne, at der skal mere ambition til.
Men det er jo interessant, netop det der med Danmarks førerposition. Man kan diskutere, om den er truet, i hvilket omfang den er truet, i forhold til den politik, der nu engang bliver ført. Men jeg oplever jo også, når jeg tager til konferencer og snakker med mine kolleger, altså, jeg vil ikke sige, at de bukker sig i støvet, men altså, vi har en historie, ja, som gør, at når jeg stiller mig op og siger noget, fordi jeg kommer fra Danmark, så bliver det altså lyttet. Og jeg forestiller mig lidt det samme, når du kommer ud som dansker og snakker klima. Ja, det ved vi noget om alt det her, og vi har en historik. Tror du, at det sådan kan sættes over styr, bare fordi man nu ikke italesætter det så meget i det her 2025-mål, som regeringen nu er kommet med? Fordi vi har jo nogle virksomheder, som jo stadigvæk er langt, langt fremme, og Danfoss og Grundfos og hvad er Vestas, hvad nu alt sammen hedder. Så det kan vel ikke sådan ødelægges lige over en nat i hvert fald?
Ja, det tror jeg heller ikke, men jeg tror også, hvis du spørger alle dem, du nævner der, som er fremme i skoene, så vil de sige, nu skal I passe på fra statens side ikke at gå ned i ambitionsniveau. Og med ambitionsniveau mener de to ting. De krav, vi stiller til vores eget samfundsudvikling på de her områder, men også til den måde, vi målretter erhvervsstøtteordninger og skatteregler osv. til at understøtte den her omstilling. Det vil de sige til regeringen. Der synes jeg ikke, at regeringen er nært nok bevidst om. Også, vi mangler jo helt, det gør vi også i mit eget parti på det her punkt, helt en diskussion om, jamen hvis skatteregler betyder noget, ikke bare for at skaffe penge til de investeringer, vi skal have lavet, men også til at påvirke adfærd. Hvis vi, som Connie Hedegaard så rigtig siger, skal beskatte, det vil vi have mindre af hårdere, og det vil vi have mere af lettere. Hvis det er det, vi skal, så skal vi jo til at lave om på de der skatteregler. Så skal det altså ikke handle om i næste omgang, hvordan ejerboligerne skal beskattes lidt mindre. Så skal det handle om noget helt andet, der gør det indlysende, at vores adfærd skal drejes en anden retning.
Det var jo, man har talt om det der med differentieret moms, bare for at fortsætte det. Det har man jo talt om mange gange.
Ja.
Og det er altid blevet skudt ned. Nej, det er for bureaukratisk, det er for besværligt. Men er det det? Altså, nu har du jo været finansminister, så du må jo vide lidt om det.
Jamen, det kan sagtens være besværligt, og det kan sagtens åbne for nogle omgåelser og grænseflader osv. Det har også altid været det argument, jeg havde imod det, men man bliver altså nødt til at tænke over, hvordan man på den måde eller på andre måder, kom i tanke om mange varianter her, kan ændre skattesystemet, sådan at det gør, som sagt, det der er godt for menneskehedens fremtid, indlysende god forretning for folk, der skal investere. Vi skal jo i den forbindelse også have mobiliseret. Det er noget andet. Der er heldigvis mange af de der pensionskasser og kapitalfonde, der kan se det her, har en grøn dagsorden osv. Men vi skal jo have mange flere med på den forståelse. Vi skal have forsikringsselskaberne med. Vi skal have forsikringsselskaberne til at være gode skatteopkrævere, der tager den realistiske præmie for at forsikre den ikke bæredygtige erhvervsinvestering.
Er der nogle forsikringsfolk til stede? Fordi, ja. Det er lige så krøllet formuleret som en police. Men det er jo fuldstændig rigtigt. Du nævnte i øvrigt en ting, fordi det er også noget, der lægger mig meget på sinde. Du nævner, at vi skal have det ud, altså klimadelen skal vi have ud i folkeskolen, vi skal have det ud i alle hjørner af vores uddannelsesinstitutioner. For vi har vel egentlig ikke været særlig gode til at formidle det her. Altså indrømme, det er også måske kompliceret, det er også lidt svært, men afstår vi simpelthen fra det, fordi det virker for voldsomt. Er det det, der egentlig er grunden til, at vi ikke orker det?
Ja, sådan tror jeg, der er nogen, der har det, men jeg tror jo faktisk, efter også at have været ude nu helt til 7. klasser eller, og i gymnasieskoler og universiteter og tale om det her, altså vi har faktisk et stort og voksende, især ung generation, der forstår det her og gerne vil have, at vi gør noget mere. Og i det hele taget, så ser det jo ud som om, når man kigger rundt i verden, at de yngre har altså fattet det hele meget bedre end os. Vi havde ikke fået Trump, hvis det var dem, der bestemte. Vi havde ikke fået Brexit, hvis det var dem, der bestemte. Og vi fik hende der med ned med nakken, fordi det var den, der bestemte. Det var godt. Så der er noget, der blomstrer her, som vi kan bygge på. Og det er også derfor, jeg mener, det er så ekstremt vigtigt, at det bliver en del af lærerstoffet på alle uddannelser. Og det er sjovt, fordi nu det her
møde nogen af 90, jeg har haft med trådet til den her dagsorden, siden jeg kom hjem fra FN i september, og havde været formand og præsideret over, at det her blev vedtaget af det her. Og nogle af de møder, der nu står i kalenderen ret tæt, det er møder med grupper af lærere nationalt, internationalt, på forskellige niveauer, der netop stiller det her spørgsmål, hvordan kan vi bedst formidle den her dagsorden til de unge mennesker.
Vi skal måske sænke stemmeretsalderen.
Det har jeg jo sagt nogle år, uden rigtig at få medløb til det. men det mener jeg jo, at man under omstændigheder skal gøre, at af en ganske bestemt grund, når der bliver så mange af min generation, så er det nødvendigt, for det hele ikke skal handle om os.
Det var faktisk en meget vigtig pointe, Mogens. Ligesom demografien gør, at der bliver for mange ældre, og vi bruger vores stemmeret. Ja, fordi nu ser jeg også lige, fordi jeg begynder også efterhånden at komme op i den der. Altså. Ja, det var lidt endnu. Men så vil jeg måske godt lige nævne det her med, når man taler om det her klima. Det er meget ofte dommedags, og du nævnte sådan selv også, jamen det er forfærdeligt, og det er virkelig dårlige udsigter, vi har, og det er jeg fuldstændig enig i. Men det er også min erfaring, at hvis ikke vi kommer med de positive historier, så er det svært at få gehør. Altså folk kan godt forstå, at det er svært, men hvis ikke vi ligesom har et håb at komme ud med, så går man hjem, og enten så græder man, eller også siger man, men så kan det sgu også være lige meget, så lever vi videre på første klasse, fordi så har vi det sjovt så længe. Så det der med den positive historie, den tror jeg er vigtig. Og det er for eksempel sådan noget med, at det går godt i Kina, og Kina har ændret sig, og så glemmer vi USA, og så kigger vi på nogle andre ting.
Jo, og ikke glemme at nævne alle de der teknologiske spring, vi snakkede om før, at folk har jo, når de hører, skal vi sige, rækkevidden af bæredygtighedsdagsordenen, så er der mange, der siger, at det er der jo ingen, der kan gennemføre. Og der er dertil er jo at sige, har I egentlig tænkt over, hvor mange tidligere uløselige problemer, vi har løst de sidste 70 år? Har I tænkt over, at det meste af menneskeheden lever 20-30 år længere, end de gjorde før i tiden? Er bedre uddannet? Er mere sunde? End de var før i tiden. At vi faktisk inden for de sidste 15 år har halveret antallet af urfærdige mennesker i verden. Det er utroligt, hvad vi har kunnet gøre. Og opfindsomheden går ikke i en lige linje, det går i en eksponential kurve opad. Så selvfølgelig kan det her lade sig gøre. Det bliver ikke kedeligt, det bliver ikke sørgeligt, det bliver ikke sådan, at vi skal afgive noget, vi ikke kan undvære. Det bliver vanvittigt spændende. Mm-hmm. Det er det, der er budskabet.
Og det er fuldstændig i, så når I nu går herfra, altså, så skal I være glade og optimistiske.
Ja.
jamen, det er, dybest set er det jo, med Obamas ord, yes we can.
Yes.
Fordi,
yes.
For det kan der så gøre.
Ja.
Det er bare et spørgsmål, om vi vil. Og det er sådan set, det er der, den ligger. Om vi vil det her, og om vi kan få politikerne med på banen. Det er så en detalje, men der kommer jo et valg på et tidspunkt. Så må I jo gøre jeres stilling op.
Ja, altså, det handler jo først og fremmest om at forstå, at der er intet, ikke et eneste af de mest eksistentielle udfordringer, menneskeheden står overfor, hvad enten det er sult og fattigdom, bæredygtighed, manglende bæredygtighed, klimaforandring, terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben. Der er ikke et eneste af de der problemer, der kan løses uden et stærkere og bedre internationalt samarbejde. Der er ingen af dem, der kan løses ved at bygge mure.
Det er et statement, som vi lige lader sive over dammen til, til USA.
Kære Donald.
Ja.
Jamen,
lad et lille ord falde på Christiansborg også.
Ja, det med den kommentar, der så kom dernede fra, så kan vi vel sige, at så er vi kommet til spørgerunden. fordi nu har I hørt os stå og snakke, og jeg synes, det har været rigtig interessant, det du kommer med, Mogens. Og jeg kan også stille mange interessante spørgsmål, men det kan være, at der er nogen, som kan stille nogle endnu mere interessante. Så der kommer en mikrofon rundt, så ræk lige armen op, hvis I har et spørgsmål, som I gerne vil stille, enten Mogens eller mig. Jamen, vi er...
Jeg synes jo, det der med at beskatte det, vi gerne vil af med, er det ikke et problem, eller hvad gør vi ved, at vi bliver afhængige af pengene? For eksempel med det der med bilafgifter. Nu tager afgift på elbiler. Alle ved, at det er det eneste rigtige afskrift, men det kan vi ikke gøre, fordi så kommer det jo ud over vores sygehus og sådan noget. Hvad gør vi ved det problem, hvor vi tisser i bukserne, om jeg så kan sige?
Jo, men det kommer jo ikke til at gå ud over vores sygehus, hvis vi vil opkræve penge et andet sted. Altså, det er bare det, det kan ikke noget, der går og bilde folk ind, at vi kan lette afgifterne et sted, og så bare lave større hul i kassen. Det kan man måske også gøre en periode, men det er jo ikke løsningen. Løsningen er jo så at finde den nødvendige og stadig større finansiering til hele den her omstilling af vores energisystem, og vores trafiksystem, og vores byer, og vores affaldshåndtering, alt det, der skal til. Der skal være penge til det. Derfor skal der opkræves skatter. Men de skal opkræves med større visdom i forhold til den her målsætning. Nej, men det vil hjælpe, hvis I, der skal stemme med rank røst, siger, der er noget, vi godt vil betale mere for, hvis det her skal gennemføres.
Og det er faktisk en god pointe, det her, fordi der tales meget om, at vi skal sænke skatterne, og ja, det kan da være meget rart, men hvad er konsekvensen af, at vi sænker dem?
Hermed slut på optagelsen af Danmarks Naturforeningens møde med Mogens Lykketoft om FN's verdensmål nummer 13 om at redde klimaet. Optagelsen skete den 15. juni 2017 på Folkemødet.